สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3แล้วก็เป็นตอนจบแล้วของหนังสือที่ชื่อว่าเชื่อเถอะอย่าเยอะเกินหนังสือที่จะช่วยให้เราเนี่ยมองให้ออกว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจและอะไรที่เราควรจะปล่อยมันไปเล่มนี้ก็เขียนโดยดร.ริชาร์ดคาสันนะครับแล้วก็แปลโดยคุณธิดารัตน์เจริญชัยชนะนะครับบทแรกนะครับที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือทําใจให้สงบครับบทนี้เนี่ยพูดถึงการทําสมาธิเพื่อให้คุณเนี่ยเกิดความผ่อนคลายแล้วก็ความสงบสุขในจิตใจนะครับก็พื้นฐานของการทําสมาธิเนี่ยก็คือการทําใจให้ว่างในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบนะครับหลับตาลงแล้วก็เพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่คุณเผลอมีความคิดเรื่องต่างๆเนี่ยมันผุดเข้ามาในจิตใจนะครับก็ให้คุณเนี่ยค่อยๆปล่อยให้มันผ่านไปนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงความสนใจเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเคล็ดลับในการฝึกเนี่ยก็คือให้อ่อนโยนต่อตัวเองนะครับมั่นคงแล้วก็อย่าหมดกำลังใจนะครับเวลาแค่ไม่กี่นาทีต่อวันเนี่ยจะส่งผลมหาศาลเลยกับคุณแน่นอนครับก็อันนี้เนี่ยก็หนังสือหลายๆเล่มนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการฝึกสมาธิว่ามันทำให้เราเนี่ยเทียบกับเวลาที่ใช้ไปเนี่ยครับได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะครับก็ลองทำกันดูได้นะครับบทถัดมาครับสืบเนื่องกันนะครับก็คือเรื่องของการฝึกโยคะครับผู้เขียนบอกว่าแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโยคะจะเป็นเรื่องของทางร่างกายนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับในด้านร่างกายเนี่ยโยคะช่วยให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวให้กับเราส่วนในด้านจิตใจนะครับมันช่วยให้เราเนี่ยลดความตึงเครียดลงทำให้คุณเนี่ยมีสมดุลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยแล้วก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยครับผ่อนคลายแล้วก็สงบนะฮะผู้เขียนครับเขาก็เล่าถึงตัวเองว่าหลังจากที่เขาทำโยคะมาแล้วเนี่ยครับโยคะเนี่ยมันมีความสำคัญกับเขามากเลยมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกหนุ่มขึ้นแล้วก็มีพลังนะฮะอีกทั้งการที่เขาทำโยคะเนี่ยมันยังเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกได้นะครับแทนที่ว่าเขาเนี่ยจะไปนั่งดูทีวีนะฮะอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับก็ไม่เชิงทำโยคะครับผมเนี่ยจะทำการยืดเส้นเป็นประจำเลยทุกวันนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าแบบปวดหลังเพราะว่าอุ้มลูกนะครับหลังจากลองทำท่าโยคะนะครับไม่ใช่ท่าโยคะนะครับเป็นการยืดเส้นกึ่งๆคล้ายๆโยคะนะครับโอ้โหการปวดหลังเนี่ยครับก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับแถมยังรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำเป็นประจำทุกวันเลยนะครับก็คิดว่าการที่ผู้เขียนนะครับเขาเชื่อมโยงโยคะเนี่ยครับกับการทำสมาธิเนี่ยครับอาจจะเป็นการทำโยคะสักครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วเนี่ยครับระหว่างที่เล่นโยคะเนี่ยครับก็จะช่วยแบบเหมือนกับเป็นการกึ่งในการทำสมาธิเนี่ยไปในตัวด้วยเพราะว่าการทำโยคะเนี่ยครับจากที่เคยอ่านมานะครับต้องมีการแบบหายใจที่ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวบทถัดมาครับพูดถึงการเลิกโทษคนอื่นนะครับก็คือตัวคุณเนี่ยครับไม่อาจที่จะสงบสุขได้เลยในขณะที่กำลังโทษคนอื่นอยู่นะครับตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่สำคัญเลยก็คือต้องรับผิดชอบความสุขของเราเองครับเขาก็แนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหานะครับแทนที่จะเอาแต่ว่าไปโทษคนอื่นนะฮะลองสังเกตพฤติกรรมของคุณดูนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆรอบๆตัวคุณนะครับเมื่อบ้านรกเนี่ยแทนที่คุณจะไปบ่นว่าเอ้ยใครทำรกก็ให้ลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านนะครับเพราะบ่นไปเนี่ยบ้านมันก็ไม่สะอาดขึ้นการโทษคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าใช้พลังใจมหาศาลเลยการคิดว่าคนอื่นเนี่ยทำให้ชีวิตฉันเนี่ยแย่ก็จะเป็นการทำให้คุณเครียดครับแล้วก็ความเครียดเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับการกล่าวโทษคนอื่นเนี่ยจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยครับรู้สึกว่าไร้อำนาจในชีวิตของตัวเองเพราะว่าความสุขของคุณเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอื่นครับทีนี้เมื่อเราลองเลิกโทษคนอื่นดูนะครับคุณก็จะได้อำนาจเนี่ยกลับคืนมาคุณจะกลายเป็นผู้เลือกครับก็ลองเลิกโทษคนอื่นดูนะครับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็จะสนุกสนานแล้วก็จัดการชีวิตของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ บทถัดมาครับพูดถึงการเปลี่ยนเป็นคนตื่นเช้าครับหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงนะครับก็ต้องมีชีวิตที่เร่งรีบครับรีบตื่นรีบกินรีบไปทำงานและสุดท้ายก็กลับบ้านมาในสภาพที่เหนื่อยล้ามากๆเลยบางคนนะครับที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับลูกเลยครับคนเหล่านี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกันก็คือรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการนอนให้มากๆครับคิดว่ามันจะช่วยทำให้หายเหนื่อยล้าได้แต่คำถามก็คือมันช่วยเราจริงๆหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคุณเนี่ยอาจจะขาดความพึงพอใจในชีวิตก็เป็นได้ครับไม่ได้ขาดเวลานอนนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าเราลองนอนน้อยลงสักนิดนึงนะครับอาจจะช่วยได้นะครับก็คือนอนน้อยลงแล้วก็ตื่นให้เช้าขึ้นครับอาจจะสัก1หรือ2ชั่วโมงนะครับผู้เขียนก็เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยเขานอนตื่น 4:00 นะครับเขาเนี่ยมีเวลาที่จะนั่งดื่มกาแฟเงียบๆคนเดียวฝึกโยคะแล้วก็ทำสมาธิครับจากนั้นเนี่ยก็ไปนั่งเขียนหนังสือสักครู่หนึ่งนะครับแถมนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเวลาพอที่จะนั่งอ่านหนังสือที่ชอบได้สัก 1-2 บทหรือในบางวันเนี่ยก็อาจจะนั่งนิ่งๆโดยไม่ทำอะไรเลยสัก 2-3 นาทีนะครับผู้เขียนบอกว่าเนี่ยนับเป็นเวลาของเขาอย่างแท้จริงเลยนะครับแน่นอนไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีใครมาตามงานลูกก็ยังไม่ตื่นนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนตื่นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขาเนี่ยมีความสุขมาทั้งวันและอิ่มนะครับรู้สึกอิ่มใจพอใจเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่อยากทำเนี่ยไปหมดแล้วก็ฟังแล้วก็น่าลองทำตามดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้แล้วคุณนอนไม่พอนะครับผู้เขียนก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยลองเข้านอนให้เร็วกว่าเดิมดูครับวางมือถือปิดทีวีนะครับแล้วก็นอนให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะตื่นได้เช้าขึ้นครับบทถัดมาครับชื่อว่าพยายามเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายนึงนะครับสมมุติว่าคุณกับเพื่อนของคุณเนี่ยคุยกันในเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยมีความเห็นความชอบคนละแบบครับแทนที่คุณนะครับจะไปเปิดโหมดป้องกันตัวหรือว่าป้องกันแนวคิดของคุณโดยอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็สุดท้ายไปจบลงที่การทะเลาะกันกับเพื่อนเนี่ยครับเถียงกันให้คุณลองคิดดูครับว่าเอ๊ในเหตุการณ์แบบนี้เราเนี่ยจะสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากมุมมองของคนอื่นได้บ้างนะครับอย่างเช่นคุณเนี่ยครับลองถามเพื่อนคุณว่าไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมถึงคิดแล้วก็เชื่อแบบนั้นคุณก็จะได้รับฟังมุมมองที่เป็นมุมมองที่แตกต่างจากคุณครับรวมถึงเป็นการฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเมื่อคุณเข้าใจถึงมุมมองของอีกฝ่ายเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์มากมายเลยครับอย่างแรกก็คือได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆทำให้ตัวคุณเนี่ยมีมุมมองที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือเมื่อคนที่คุณเนี่ยคุยด้วยนะครับรู้สึกว่ามีคนรับฟังโดยที่แม้จะเป็นความเห็นที่แตกต่างอยู่คนละด้านกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เคารพในตัวคุณมากขึ้นครับมากกว่าการที่คุณเนี่ยเอาแต่ปกป้องแนวคิดแล้วก็ความเชื่อของตัวเองครับและสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่น่าคุยด้วยมากยิ่งขึ้นครับบทถัดมาครับชื่อว่าถ้ามีใครโยนลูกบอลมาคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับก็ได้นะฮะเราเนี่ยมักจะมีความชอบที่จะเข้าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นครับเมื่อใครบางคนโยนความวิตกกังวลใส่คุณก็ทึกทักเอาเองว่าคุณเนี่ยต้องรับมันแล้วก็ต้องตอบสนองกับมันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีเพื่อนโทรมาว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะบ้าตายอยู่แล้วเพราะว่าแม่ของฉันแทนที่คุณจะตอบกลับไปนะครับก็อาจจะพูดกลับไปว่าขอโทษจริงๆแต่ฉันเนี่ยไม่รู้จะแนะนำอะไรนะครับคุณเนี่ยไม่ต้องตอบหรือว่าไม่ต้องไปรับลูกบอลทุกลูกก็ได้นะครับแล้วก็ไปพยายามช่วยแก้ปัญหาจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาเครียดว่าตัวเองเนี่ยทำงานไม่ทันส่งนะครับไม่ทันกำหนดส่งนะครับให้คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะปล่อยลูกบอลเหล่านั้นเนี่ยให้ตกพื้นโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปรับมันนะครับเพื่อนของคุณสุดท้ายแล้วครับเมื่อคุณไม่รับโทรศัพท์หรือว่าไม่ได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไปหาคนอื่นต่อนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยห้ามรับลูกบอลเลยนะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยต้องการจะบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของคุณนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้แนะนำให้คุณเนี่ยเป็นคนใจแคบนะครับแต่ให้ลองนึกดูครับว่าวันนึงเนี่ยคุณเนี่ยต้องรับลูกบอลจากคนอื่นเนี่ยมากขนาดไหนซึ่งคุณอาจจะไม่เคยคิดหรือไม่เคยนับก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณลองนับดูเนี่ยครับ คุณก็จะรู้ตัวว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยไปรับลูกบอลก็คือเป็นการรับความวิตกกังวลรับปัญหาเนี่ยจากคนแปลกหน้าเนี่ยเยอะมากกว่าที่คุณเนี่ยเคยคิดไว้มากมายเลยครับลองนับกันดูนะครับบทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะครับแน่นอนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่นะครับแต่เราเนี่ยกลับทำตัวเรากับว่าเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะครับเราเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำสิ่งที่เราเคยใฝ่ฝันเอาไว้สิ่งที่เราอยากทำรวมไปถึงการที่เราเนี่ยปล่อยให้คนรักเนี่ยต้องรอไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยก็คอยหาเหตุผลหรือว่าข้ออ้างเนี่ยมาผลัดคนรักของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโดยคุณเนี่ยครับกลับเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้สำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็แนะนำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณบนโลกใบนี้ครับชีวิตนั้นสำคัญเกินกว่าจะจริงจังกับมันมากเกินไปอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กๆครับก็อันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะครับและแถมช่วงนี้ก็เครียดครับเพราะว่าการระบาดของโรคโควิดนะครับการทำงาน work from home การทำงานบ้านการต้องทำกับข้าวกินเองนะครับการที่ลูกต้องเรียนหนังสือออนไลน์นะครับก็ผมแนะนำอย่างยิ่งเลยครับเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลองอ่านดูครับมันต้องมีอย่างน้อยเลยสัก 2-3 บทนะครับที่ช่วยเยียวยาจิตใจของคุณนะครับให้รู้สึกดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายครับก่อนจะจบก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้ากับหนังสือนะครับที่ผมจะเลือกมาเล่าให้ฟังสำหรับใน EP นี้ครับสวัสดีครับ